Pagka Enero, ang siya ti Anyos nga si Sailor Gutster o guyang pamilya misakay gikan Florida padulong sa Illinois sa pribadong aeroplano. Ang amahan ni Sailor mawang piloto. Human sa pagsaop sa adlaw, nagkaproblema ang makina sa aeroplano ug nahangsa sa mangiob bungtod sa Kentucky na balintuan sa Utah. Ang tanan namatay sa aksidente gawas kang Sailor. Ang iyang pulso na bali. Siya nahiagom og mga samad og nawala iyang sapatos. Ang temperatura kay 38 degrees Fahrenheit. Bugnaw o lanon nga gabi sa tingtugnaw sa Kentucky. Og si Sailor nagsalob lang og short, t-shirt, og usa ka medyas. Siya nagpanawag sa iyang ginikanan apan walay mitubag. Nagmaisugon gayud siya milakaw nga nagtiniil sa kabaryuhan nga nagpakitabang. Miubog sa mga sapa, milabang sa mga kanal, ug wala mahadlok sa paglakaw diha sa mga sampinis sa Black Mary. Gikan sa ibabaw sa gamayng bungtod, si Sailor nakakita og kahayag sa layo. Mga usa ka milya kalayon, nagkadagma-dagma diha sa kangit-ngit og sa kalibunan, padulong sa kahayag siya nakaabot gayud sa panimalay. Sa buutan nga tao nga dili niya kaila nga miatiman kaniya, si Sailor naluwas. Siya dayon gidala sa ospital o giasikaso aron maayo. Si Sailor naluwas tungod siya nakakita og kahayag sa layo o naningkamot nga makaabot dito. Bisan pa sa kalasang sa kabaryuhan, kalawom sa trahedya nga iyang giatubang o sa mga samad nga iyang giagwanta. Lisod hunahunaon kung unsay gibuhat ni Sailor kaadtong gabiuna. Apan atong nahibaluan nga iyang giila nga ang kahayag ni anang layo nga balay makahatag og tansa nga maluwas adunay paglaom. Siya man nagmaisugon nga bisan unsa pa kabati iyang kahimtang, siya makakaplag og kaluwasan ni anang kahayag. Pipila lang kanato makalahutay og kasinatian sa makahadlok sa kang Sailor. Apan kitang tanan sa usa ka higayon usa lain, musinati og grabing espirituhan og emosyonal nga mga kalisod. Niyanang mga panahon na bisan unsa pa kalisod o daw wala na ipaglaom, kung ato kining pangitaon, kanunay may espirituhan ng kahayag nga nagbanwag ka na to. Naghatag ka na to o paglaom nga maluwas o mahupay. Kana nga kahayag gikan sa manluluwas sa tanang katawhan, kinsa kahayag sa kalibutan. Ang paghunahuna sa spiritual nga kahayag lahi kaysa makakita sa physical nga kahayag. Ang pag-ila sa spirituhan ng kahayag sa manluluwas nagsugod sa atong kaandam nga mutuo. Sa sinugdanan ang Dios nagmando nga kita magmutinguha sa pagtuo. Kung kamo mopukaw og mudasig sa inyong mga galamhan og pagbansay sa usa ka tipik sa hugot nga pagtuo, si propetang Alma nagtudlo, o bisan kamo kutob ras sa pagtinguha sa pagtuo, tuguti kini nga tinguha nga mulihok niya kaninyo, gani hangtod kamo mutuo sa paagi nga kamo makahatag og luna alang sa usa kabahin sa mga pulong sa manluluwas. Ang panawagan ni Alma nga mutuo og muhatag og luna sa pulong sa manluluwas sa atong kasing-kasing nagpahinumdum nga ang hugot na pagtuo na kinahanglan og personal nga pagpili og paglihok. Kita mupuka og mudasing sa atong mga galamhan, kita mangayo dili pa kini ihatag. Kini mangita. Kita mangita sa dili pa nato makitaan og manuktok sa dili pa kita ablihan. Dayon kita gihatagan ining saad kay ang matag usa nga mangayo makadawat. Og siya nga mangita makakaplag og ngadto kaniya nga mutuktok pagablihan. Walay mas kinasingkasing ahangyo kaysa ibuhat mismo sa manluluwas panahon sa iyang yutanong pangalagad. Dihang mihangyo siya sa mga dili tumatuo. Kung ang akong gipamuhat, dili man mga buhat sa akong amahan, nan ayaw kamo pagtuotan ako. Apan kung mauman kini, nan bisan kung dili kamo mutuo kanako, tuuhi ninyo ang mga buhat. Aron kamo mahibalo o makasabot nga ang amahan aniya kanako o ako ana sa amahan. Kada adlaw kita, kitang tanan nagatubang o pagsulay. Kini ang pagsulay sa atong kinabuhi, kita mopili sa pagtuo kaniya o mutugot sa kahayag sa iyong ebanghilyo nga maanaakan nato. O kita dili mutuo o monsister nga mwag-inusarang mubiyahi sa kangit-ngit. Ang manluluwas naghatag sa iyong ebanghilyo, isip kahayag sa pagiya niya at tungagbili nga mutuo o musunod kaniya. Human sa pagkahagsa, si Sailor may kapilian. Siya mahimong mupili nga magpabilin sa aeroplano diha sa kangit-ngit mag-inusara o nahanlok. Apan taas pa ang kagabion o nagkaanam o gabugnaw. Siya mipili nga mabuhat sa lain. Si Sailor mikatkat sa bungtod o dito siya nakakita o kahayag. Hinay-hinay siya na ningkamot nga maduol sa kahayag. Kinimas nagkasanag. Gihapon may mga higayon nga dili niya kini makita. Tingali dili kini makita aron kun siya anaa sa pangpang o nasalipdan sa mga kahoy o kasabutan. Apan siya nagpadayon. Kung siya makakita sa kahayag, si Sailor aduna ebidensya na siya anaa sa hustong dalan. Wala siya hingpit masayod kung unsa katunga kahayag. Apan siya naglakaw padulong niini. Basi sa iyang nahibaluan. Nagsalig kong naglaom nga makita niya pag-usab kung siya magpadayon sa hustong direksyon. Sa pagbuhat ni ini, mahimo niyang maluwas iyang kinabuhi. Atong kinabuhi, mahimong sama usab ni ini. May mga panahon nga kita nasakitan, gikapoy, o kung atong kinabuhi ingon o lisod kaayo. May mga panahon na dili kita makakita o kahayag sa kalangitan o kita gusto ng muundang. Kung kita anda mutuo, nagtinguha nga mutuo, nagpili nga mutuo, dayon ang pagtulunan o gihimplo sa maluluwas mo pagkita ka nato sa dalan. Sama ni Sailor nga nagtuo nga siya makakaplag o kaluwasan ni anang layo nga kahayag kita mo pili usab sa pagbukas sa atong kasing-kasing sa sagradong realidad sa maluluwas. Sa iyang mahangturong kahayag ug makaalim ang kakaluoy. Ang mga propeta sa kasaysayan nagdasig kanato ug gani naghangyo kanato nga mutuo ni Kristo. Ang ilang pagdasig nagpakita sa sukaranang kamatuoran. Dili kita pungson sa Dios nga mutuo. Hunun siya nagdapit nato nga mutuo pinagi sa pagdala ug buhing mga propeta ug apostoles. Sa pagtulo nato pinagi sa paghatag sa sulatan ug pagagahat nato pinagi sa Espiritu Santo. Kita gayod ang angay mo pili o muhangop niya itong espirituhanong imbitasyon. Mupili gamit atong balatian sa espirituhanong kahayag. Diin siya nagtawag ka nato. Ang desisyon nga mutuo mao ang pinaka-importante mapili nga atong himuon. Kini naghulma sa atong tanang desisyon. Ang Dios wala namugos nato nga mutuo siya. Mamugos nato nga musunod sa kasuguan bisan sa iyang hingpit nga tinguha sa pagpanalangin nato apan ang iyang panawagan sa pagtuo kaniya pagbansay ni anang tipik sa pagtuo ug muhatag ug na sa iyang mga pulong ma-apply gihapon karon sa masagingon sa maluluwas ako magpamatuod nga ang amahan nagsugo sa tanan nga mga tao bisan diin nga dapit sa paghinulsol ug pagtuo kanako. Ang pagtuo o pagpamatuod o hugot nga pagtuo aktibo nga mga baruganan. Dili lang kini mo abot ka nato. Ang pagtuo o sa kabutang nga atong gipili, kita maglaom ni ini, kita mo trabaho ni ini, o musakripisyo ni ini. Dili sulagma nga kita mutuo sa maluluwas sa iyang ebanghelyo nga kita sulagmang nagampo o nagbayad sa ikapulo. Kita aktibong mupili sa pagtuo sa mga kita mupili nga musunod sa ubang mga suko. I-apply ang inyong pagtuo. Si Sailor wala masayon sa sinugdanan kung iyang gibuhat samtang naningkamot mo sa lirbagayon. Siya nawala og nasakit, ngit-ngit og bugnaw. Apan siya nagpalayo sa nahagsaan og naningkamot nga maluwas. Nagkamang og nagkapangos hangtod iyang nakita ang kahayag sa layo. Sa dihang iya kining nakita, siya naningkamot padulong niini na hinumdum sa iyang nakita. Kita usab, kinahanglang mo laom aron kita makakaplag og espirituhanong kahayag pinagi sa paghangop sa pagtuo imbis nga mopili sa pagduha-duha. Ang atong lihok mao ang ebidensya sa atong pagtuo og muhimong elemento sa atong hugot na pagtuo. Kita nagpili nga mutuo kung kita nagampo o kung kita nagbasa sa kasulatan. Kita nagpili nga mutuo kung kita nagpuasa, kung kita nagbalaan sa adlaw ipapahulay, kung kita musimba diha sa templo, o kung kita nagbasa sa kasulatan. Kita nagpili nga mutuo kung kita nabunyagan, o kung kita nagambay sa sacrament. Kita nagpili nga mutuo kung kita naghinulsol o nagtinguha sa balaanong pagpasaylo o makaalim nga gugma. Ayaw gayud paghunong. Usahay ang paglambo sa espertohanong mga butang mahimong hinay o maputol-putol. Usahay kita mabati nga nawad-an og pagsalig nga kita masayop o ang atong paningkamot nga makakaplag sa maluluwas wala mo epekto. Kung kamo mibati niini, palihog, ayaw paghunong, ayaw gayon. Padayon sa pagtuo kaniya og sa iyang ebanghelyo og simbahan. Ihanay ang inyong mga lihok ni anang pagtuo. Niatong higayon diin miaob ang kahayag sa inyong pagtuo. Himuha ang inyong paglaom alang sa gugma sa grasya o grasya sa manuluwas nga nakaplagan diha sa iyang ebanghelyo og simbahan. Mubuntog sa inyong pagduha-duha. Musaad ko nga siya andam nga mudawat ninyo. Moabot ang panahon nga inyong makita ang inyong nahimo ang pinakamaayong pagpili. Ang inyong maisugong desisyon sa pagtuo kaniya mo panalangin kaninyo nga dili masukod o sa kahangturan. Mga panalangin sa pagtuo. Akong gibati ang gugma sa manluluwas sa akong kinabuhi. Ako siyang gipangita panahon sa akong kalisod. Huwag iya kong agitabangan uman sa iyang makaalim nga kahayag. Usa sa dakong kalipay sa akong kinabuhi mao ang pagbiyahe uban sa akong asawa, Kathy. Aron makikimamat sa mga miyembro sa tibuok kalibutan. Kining talaga sa akong paghihimamat nagtulok nako kabahin sa gugma sa Dios. Kini napakita nako sa mahangturong potensyal sa kalipay nga mahimong panalangin ni adtong nagpili sa musunod sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Ang nakatunan nga ang pagtuo kaniya o iyang pakaluwas nga gahom mao ang tinuod nga dalan sa ang kalinaw niini nga kalibutan o kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga umaabot. Nagpamatuod ako nga si Hesukristo mao ang tinubdan sa kahayag o paglaom natong tanan. Nagampo ko nga kitang tanan mo pili nga mutuo kaniya. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.